Вашият вот е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Промените в климата оказват въздействие върху екосистемите, икономиката, човешкото здраве. Европейската амбиция в областта на климата е намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 година до равнище, което е най-малко с 55% под равнищата от 1990 година. С предложението се изпълнява ангажиментът в Европейския зелен пакт в съответствие с целите на Парижкото споразумение към рамковата конвенция на ООН по изменение на климата да се задържи повишаването на температура в световен мащаб, значително под 2 градуса по Целзий и да се полагат усилия то да се задържи под градус и половина. Това е една от най-активните европейски политики през последния мандат на Европейския парламент, в голяма степен въплатена в така наречената Европейска зелена сделка. Това е огромен пакет с над 15 законодателни акта, насочени в две основни посоки. Едната е опазване на околната среда и здравето на хората от замърсители, а другата е предотвратяване или забавяне на климатичните промени. Тоест забавяне на отделянето на парникови газове. Екологичната политика е с поделени компетенции в рамките на Европейския съюз, каза Радан Кънев, заместник на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в Европейския парламент.
И националните държави могат да приемат свое законодателство, но се приема и голямо законодателство, което е задължително за всички държави членки, което е централизирано европейско законодателство. Има огромно значение за всеки граждани, за всеки бизнес. И по тази причина смятам, че българската държава, българското управление трябва да отделя много по-голямо внимание, да бъде много по-активно в преговорите в рамките на Съвета на Европейския съюз между националните правителства и да бъде в много по-тесен контакт с представителите си в Европейския парламент, с българските евродепутати. Като тук искам да отбележа, че има съществен напредък през последната, примерно една година. Значително по-активна е комуникацията между правителството в България и българските евродепутати. И следващото нещо, далеч най-важно, е непрекъснато да се общува с медиите, с гражданите, за да е ясно какви законодателства се приемат, а да няма после Брюксел казва това, Брюксел ни нареди онова, защото не е човек. Брюксел е град, в който представители на българската държава заседават и участват във всяко законодателно решение.
Санирането на сградите е със сигурност политика, която е разбираема за гражданите, защото това е нещо, което може да се усети, което намалява сметките ни за енергия след санирането на една сграда, но е една от политиките, които не са добре обяснени, смята Радан Кънев. Основен докладчик е на директивата за енергийните характеристики на сградите и на директивата за емисиите от промишлеността, която цели запазване на нашата индустрия, както и тя да бъде по-чиста като трайно производство.
Директивата за енергийните характеристики на сградите, по която аз имах отговорността да бъда основен докладчик в Комисията по околна среда. Тя има един много широк обхват законодателен и тепърва ще трябва още много мерки да се предприемат, освен тези много ограничени планове национални за реновиране, които имаме в момента. Целта е да се покрият всички сгради и да се започне с сградите, които са в най-лошо енергийно състояние, т.е. които гражданите, живеещи в тях, имат най-голям разход на енергия, съответно най-високи сметки. Така че тепърва това е една политика, която в момента завършва на законодателно ниво в Европа, една трета ревизия на тази директива и след като бъде окончателно приета, трябва много подробно да се обясни на българските местни власти и най-вероятно през тях и медиите на българските граждани точно какви задължения се пораждат, какви възможности има и как можем да постигнем този резултат всички да живеем в сгради, които харчат значително по-малко енергия. Директивата за емисиите от промишлеността, нейното първо голямо изменение, по което аз бях основния докладчик на Европейския парламент и в което току-що приключихме преговорите между парламента и националните правителства, представени в съвета. Изключително детайлна, подробна директива, чиято цел е именно вредните емисии, отровните емисии, невъглеродните, които имат парников ефект, т.е. отношение към климата, тези, които имат пряко отношение към нашето здраве, да бъдат намалени до максимум, ако предприятие да отделя само от толкова токсични емисии, колкото е минимално възможно според неговия технологичен прав. Защото всяко производство, нека да не се лъжим, има своето влияние върху околната среда. Въпросът е това влияние да бъде намалено най-много. Тук се постигна много в много тесен контакт с българския бизнес. Като най-голямото постижение беше, че бяха постигнати тези норми за намаляване на вредните замърсители, за намаляване на отражението върху здравето ни в крайна сметка, но без излишна бюрокрация. И отново те първа с влизане в сила на тази директива, тя естествено има дълги срокове за своите прилагане. След 2 години трябва да бъде въведена в нашето законодателство, след 5, 6 до 10 години трябва всички мерки в нея за различните видове индустрии да бъдат приложени.
На сградния фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в Европейския съюз. Намаляването на потреблението на енергия и използването на енергия от възобновяеми източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на енергийната зависимост на съюза и на емисиите на парникови газове. И в Европа процесът на сградно обновяване не върви с тази скорост, с която всички очакваме, коментира Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност Енефект.
И в зелената сделка, и в различни други стратегически и нормативни документи, приети от Европейския съюз, се залага един темп на обновяване от най-малко 3%, докато Европа като цяло едва надхвърля 1%. Ние обаче сме съвсем в дъното, за съжаление, с този механизъм, който в момента имаме 100% грантова подкрепа за ограничен брой многофамилни жилищни сгради, нищо в сектора на еднофамилните сгради. А дори само приоритетния сектор на многофамилните сгради, да видим, ще получим сметката, че темпа на нашето обновяване е 0,4% годишно. Дали с оглед на огромните средства, които се инвестират в размери на вече над 3 милиарда лева от 2015 година. Това не говори добре за бъдещето, защото пък има и добри примери в Европа и пред това те идват от страни с абсолютно същия сграден фонд и режим на собственост като нас. В Братислава, примерно, вече над 90% от жилищните сгради са обновени. В Прибалтийските републики има подобни примери. В Чехия също. Тези държави вече спират да плащат за енергия в жилищния сектор. Средствата, които са спестявани, се вливат в местните икономики, вместо да изтичат извън границите на държавите. Там икономиката не среща тези проблеми, каквито ние срещаме от повишените разходи за енергия.
Още с обявяването на зелената сделка през 2019 година, Европейският съюз започна уверено да се движи по пътя за постигане на международните си ангажименти в областта на климата и по-специално цел там, която си постави – да стане първият климатично неутрален континент до 2050 година. Качеството на въздуха е един от ключовите елементи в зелената сделка, посочи Радостина Славкова, координатор енергия и климат в екологичното сдружение за земята. Организацията още през 2017 година, заедно с Greenpeace, изготвят предложения как би могла да изглежда пилотна програма за подмяна на старите печки с екологични и незамърсяващи. Столична община я хареса и я приложи в район Нови Искър, каза Радостина Славкова. Едно от решенията в посока чист въздух е именно замяната на нискоефективни печки на дърва и въглища, които замърсяват атмосферния въздух с по-екологични.
Тогава всъщност се заменяха старите печки на дърва и въглища с такива на ползващи пелети, каквито и в момента са предпочитани от гражданите на община Видин в текущата програма за замяна на неефективни форми на отопление. Повече от 2900 домакинства вече са подменили своите печки, като основно да се заменили с пелетни печки и с инвенторни климатици. Паралелно с програмата за смяна на печките вървят и други програми, като тази за саниране с мерки за енергийна ефективност. Има и отделна ВЕИ програма, чието втори етап ще започне през февруари месец. Има и възможност за предоставяне на кредити с добри условия от няколко банки за инсталирането на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия или такива за подгряване на вода. Като цяло се говори да има разнообразни подпомагащи инструменти точно за различните нива на доходи на домакинствата. Друг пример за политика, която е в сърцето на Европейската зелена сделка, е ресурсната ефективност, кръговата икономика, пример с използването на биомаса. То трябва да се става по възможно най-ефективен начин. Самата биомаса пък трябва да бъде устойчиво добита, т.е. от конкретни места в държавните гори, където ще се гарантира залесяване отново, така че да може да бъде използван отново.
Възстановяването на екосистемите е от ключово значение за борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Около тази позиция се обединиха членовете на Европейския парламент във връзка с новия закон за възстановяването. До 2030 година Европейският съюз трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, решиха евродепутатите. Окончателното гласуване на закона предстои през февруари тази година. Ако бъде прият, страните членки ще трябва да предоставят на комисията национални 2-годишни планове за възстановяване. То обясни Емилия Пръмова с дългогодишен опит в академичния свят, изследвайки екосистемните услуги. Живее в Германия и работи в организация, която предоставя технически решения, свързани с обработката на данни за проекти, които имат за цел възстановяване и опазване на природата и екосистемите.
Всъщност в Германия от години се работи върху възстановяване на екосистемите. Имат различни процеси в самите градове, около градовете, изоставени зони, passive rewilding, което е много популярно тук в Германия, но също така и активно се залесяват различни зони, се посаждат растения, нали, не само дървета. Може да се каже, че няма толкова сериозни последствия от сегашните наводнения. Тук в моя град, в Бремен, се работи много по адаптация към промените в климата, за да се избягват такива бедствени положения. Възстановяването на една екосистема не спира с засаждането на дърветата. Нали, тези дървета трябва да оцелеят. Трябва да сме сигурни, че сме избрали точния вид дървета и растения за даден регион и за даден проблем. Защото ако проблема са ни наводненията, тогава трябва да се обмисли много добре план за какви дървета ще се засъдат, къде. Защото и мястото е от значение. За борбата с промяната в климата, нали, в последните, да речем, 2 десетилетия имаше голям фокус върху тази функция на дърветата да поглъщат въглерод. И това беше първичен за цел, без да се обмислят последствията от това. Има много примери за голями площи, засадени с един вид бързо растящо дърво, което поглъща бързо въглерод, което обаче има негативно въздействие върху биоразнообразието, върху екосистемни услуги, като регулирането на водата и така нататък, и така нататък.
Европейският съюз чрез различни лостови механизми осигурява финансиране на много дейности, помагащи в борбата с климатичните промени. По оперативна програма Околна среда, Северозападно държавно предприятие Враца е един от бенефициентите по проект Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставени от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване по приоритет на ОС 3, Натура 2000 и биоразнообразие. Залесени са над 3600 декара, каза Николина Иванова, експерт в предприятието.
Имахме индикатор залесяване общо на 3623 декара държавни горски територии с около 680 000 броя фиданки в териториален обхват на СЗДП от дървесните видове, топола, дъб, върба, горско-плодни дръвчета и други. По оперативна програма Околна среда 2013-2020 бенефициенти са 6 държавни предприятия, като може да се каже, че проектите са вече към своя край. Проекта на СЗДП са залегнали редица лесокултурни мероприятия, като всички те са насочени към възстановяването на горските местообитания, подобряване на здравословното състояние на насажденията, както и регулиране на бъдещия им състав. Бяха отгледани над 25 000 декара горски култури, което ще им даде шанс да се преборят с конкурентната растителност и да формират за бъдеще една здрава, стилна и продуктивна гора, на която да се радват следващите поколения. Не последно място, а върху тези горски територии бяха извършени отгледни сечи без материален добив върху 1355 декара. При тях целта е не да се извършва добив на дървесина, а да се влезе в младите насаждения и да се извадят болните, кривите и застанали с тежа дървесни видове.
Горите в Европейския съюз поглъщат около 11% от генерираните емисии на парникови газове всяка година. Затова е важно възстановяването на горите, както и увеличаване на горските фондове.
Вашият вот е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.